Азатлык радиосы сөйли бүген 9 октябрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. 90-нчы елларда Татарстан мөстәкыйльлеген яклауда төп кешеләрнең берсе булган Азатлык татар яшьләре берлеге оешуга 25 ел әлеге берлекне оештыруда актив катнашкан Тәлгат Әхмәдишин белән әңгәмә тыңларбыз. Русияның Сурия сугышына кирип китү аркасында аның Төркия белән мөнәсәбәтләре кискенләште. Татарстан белгечләре фикерен ишетербез. Шулай ук Төркиядә хәбәрчебез бу мәсьәләне Анкара күзлегеннән тәкъдим итәчәк. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илдә кабынган Ясмин инкылабы вакытында демократик үсеш юлы сәясәтен алга сөреп дәвам итү тырышлыклары өчен бүләкләнде. Быел Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләр арасында Рим папасы Францис, Германия канцлеры Ангела Меркель, Новая газета һәм аның мөхәррире Дмитрий Муратов бар иде. Шулай ук Кырым татар хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев тә инде берничә ел Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителеп килә. Альфред Нобель тынычлык бүләген кешелек дөньясына файда китергән, халыклар арасында дуслык булдыру өчен тырышкан дәүләтләрнең хәрби көчен киметкән, тынычлык өчен башка төрле чаралар күргән кешеләргә бирергә дип васыят итеп калдырган. Жума көнне Казанның Киров районы мәхкәмәсе Яш гвардиянең җирле бүлеге җитәкчесе Эдуард Сәләхетдинов һәм аңа кумарлы уеннар салоннарыннан аянып акча җыярга ярдәм иткән дип саналган Тимур Илин эшен карый башлады. Прокурор икесендә гаепле дип табарга Сәләхетдиновны 7 ел ярым, Илинны 4 ел ярым төрмәгә хөкем итәргә сорады. Мәскәүдә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелгән Россия сәясәтчесе Борис Немцовка бүген 56 яшь туган булыр иде. Аның үлеменә 40 көн булганда Мәскәүдә үткәрергә рөхсәт ителмәгән концерт бүген Швейцариянең Базел шәһәрендә оештырыла. Мәскәүдә Немцовны искә алучылар ул атып үтерелгән күпердә һәм Зверев сәнгать үзәгендә Немцов күпере исемле күргәзмәдә очраша. Сәясәтче җирләнгән зиратта каберенә таш куелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге оешуга 25 ел. Әлеге берлек 90-нчы елларда Татарстан мөстәкыйльлеген яклауда иң мөһим кешеләрнең берсе булды. Бу турыда Чалдагы милли активист Азатлык татар яшьләре берлеген кырушында өзем катнашкан һәм аның Чаллы бүлеген җитәкләгән Тәлгат Әхмәдишин булай диде.
Хәзерге вакытта сәяси вазгыят элекке белән чыгарганда авырлык. Чөнки ул вакытта бөтен милләт рухи күтәрелеп бара, милләт күтәрелде. Хәзерге вакытта менә бик сәясәтләшкән кешеләргә кысу бара, милләт хокуклары бозыла, хакчы хокуклары да бозыла. Хәзерге вакытта андый хәрәкәт оештыруга бик җиңел түгел. Ләкин мин уйлыйм, әле милләт таң шундый күтәрелеп китәр дип, шундый фикердә торам. Чөнки хәзерге вакытта менә ул күтәрелеш әле бәлки 90-нчы еллардан да көчтерәк булырга мөмкин. Чөнки хәзерге вакытта яшьләр үсеп киләләр, туган телдән мәхрүм ителгән яшьләр. Татарстанда бетерделәр милли мәгарифне, элеккеге министрлар вакытында. Бакчаларда, мәктәпләрдә татарча укыту юк. Үсеп килә яшьләр, тел белмәгән яшьләр. Алар үзләрен кимсетелгән кебек хис итә үзен. Алар күтәрелсә, кая безнең тел дип. Бу Украинада булган көйүп булган мөмкин. Менә бит Украина күтәрелде. Күтәрелеп Януковичны алып аттылар. Анда бит ул хәрәкәттә украин телен белмәгән яшьләр күбрәк катнашты. 50% ялар менә шул хәрәкәттә. Менә монда да шундый хәл кабатланырга мөмкин дип уйлыйм.
Азатлык татар яшьләре берлеген кырушында өзем катнашкан Чаллы бүлеген җитәкләгән Тәлгат Әхмәдишин белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның Сурия сугышына кирип китү аркасында аның Төркия белән мөнәсәбәтләре кискенләште. Ике ил Сурия президенты Башар Асадка карата капма-каршы фикердә тора. Путин аны яклый, Эрдоган Асад китергә тиеш вазифасыннан ди. Өстәвенә Русияның хәрби эшчесе Сүриядән Төркиягә эшеп кергәне билгеле булды. Мәскәү бу һава шартлары аркасында очраклы рәвештә килеп туган хәл дип аклана Анкара ышанмый. НАТО белдерүенчә, Төркия НАТОга керә, Русияның хәрби эшчеләре Төркиягә ике тапкыр эшеп кергән. Пентагон башлыгы Эштен Картер бөтенләй Русия эшчеләре үзләрен җавапсыз тота дип белдерде. Русияның Төркиядәге илчесе Андрей Карл Абдуллахны Төркиянең чит ил эшләре министрлыгы ике тапкыр үзенә чакыртты. Ә бит әле 23 сентябрьдә генә Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Мәскәүгә җәмәгать мәчете ачылу тантанасына килгән иде. Казахстан башлыгы Нурсултан Назарбаев, Азербайҗан президенты Илхам Алиев килмәде, ә Эрдоган килде. Сүриядәге вакыйгалар аркасында ике дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрдә үзгәрешләр булачакмы? Дөнья күләм сәясәт Татарстанга ни рәвешле йогынты ясар? Төркия Татарстанның әйдәп баручы тышкы партнеры буларак зыян күрмәсме? Әлеге һәм башка сорауларны азатлык Төркия белгечләренә бирде. Тарих фәннәре кандидаты, Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрқият институтының шәрқият һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Ахсанов булай диде.
Монда бик күп эмоцияләр бар алдан. Әйтик, самолет кере, сугыш бара, кан кыйла. Бит икенче яктан карасак, Россия белән Төркиянең мөнәсәбәтләре бик күпкә тирәнрәк. Алып карасак, күпме товар алышу, күпме анда миллиардлар, күпме туристлар Төркиягә килә, Россиянең Төркиягә экспорты, киресенчә күпме Россия, Төркиядән күпме товар килә Россиягә. Менә бөтен бу санап чыксак, минемчә бик теге сак булып карарга кирәк андый нәрсәгә. Бузылырмы, бузылмасмы? Бит сәясәтчеләр алар башта теге әйтәләр бер эмоциядә нәрсәдер әйтәләр, әйме? Бер теге менә әйтик, халыкка теге нәрсәдер әйтергә кирәк, бит менә халык теге карый телевизорны, каналларында бомбалар шартлан итә, анда самолет кергән, ә икенче яктан теге кайчан чынлап эш бара, ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләр турында. Алар саныйлар реаль хәлне, икътисади, сәяси һәм башка мөнәсәбәтләрне. Шул күрә мин теге ашыкмас идем, менә шулай бик тиз ара бозылыр дип. Ләкин куркыныч бар. Менә бу сугыш дәвам итсә, анда күпме кеше үлә башласа, Алла сакласын, анда самолет кереп берсе-берсенә сугышы, Төркия белән Россия арасында әңгер бер теге кораллы бер ни килеп чыкса, шундый бер ситуация, инцидент. Менә ул вакытта дәвам итсә бу конфликт, анда төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин менә хәзерге булган хәлләр генә ул мөнәсәбәтләрне бозыр өчен минемчә сәбәп булмас. Алга нәрсә буласын без белмибез. Әйтик, җирле сугыш башланса, Россия Дәүләт Думасында фикерләр бар, имеш анда башта теге үз теләк белән баручылар Русиядан килсәләр Сирияга сугышырга. Әйтик, анда Рамзан Кадыров барам дип әйтә һәм башкалар. Шул күрә менә бу дәвам итсә шул якка таба төрле хәл булырга мөмкин. Мен тағын бір әйбір әйтір едім. Түркияның мұнда тағын бір өсіне бар, бұрши тұрған бір сәбеп. Бұл күрт мәселесі. Сүриядегі күртлерінің, құралланған күртлерінің бір үліші, бір түркімі. Бұлар нақ нәшіл түрк хүкіметіне, түрк дәулетіне, түрк халықына қаршы алып барған күреш, түрк ішшілер партиясының бір үліші. Анда бірнеше бар түркім күртлерінің Сүриянің тыңяғында. Берсе менә нәкъ шунысы. Алар теге шул ук партия кешеләре. Алар бер яктан көрәшәләр шул теге ислам дәүләте дип үзләренә әйткән каршы террористларга, ә шулар шул ук көртләрнең фикердәшләре Төркиянең үзендә төрек хөкүмәтенә каршы сугышалар. Асытлар элекке заманнан бирле, әйтик, менә бу 80-нче еллардан бирле, әти әле теге асытның әтисе булган вакытта, алар теге менә урысларның бар бит больная мозоль дигән име. Төркия өчен күрт мәсьәләсе шул больная теге мозоль, нахама шуңар теге басып торган маташканнар. Төркиядан качкан террористлар Сирияда тапканнар үзләренә мөмкинлек яраларын төзәтергә, ял итергә, һәм Төркия өчен бу бик теге авыр мәсьәлә, күрт мәсьәләсе. Шул күрә монда бер нәрсә менә шул сәбәп алар бергә бәйләнгән. Күрт мәсьәләсе һәм тагын бер мәсьәлә бар. Сүриянең үзендә бер нәрсә мең һәр мин түгел әйтә алмыйм сезгә төркмән дигәннәр. Бу шул теге элекке Госманлы дәүләтеннән калган төркләр. Төркия әлбәттә аларны якларга тырыша ничек булса да. Шуңа күрә менә бу бөтен сугышның куркынычы алда нәрсә булуы. Хәзерге менә булган хәлләр түгел, ә менә алга таба ничек бу дәвам итер. Бу вакыйга. Такарга кирәк Төркиянең үзеннәге сәяси хәле. Менә бу 1 ноябрьдан да парламентка сайлаулар булачак. Кайсы партия җиңеп чыга? Әйтик, хәзерге хөкүмәт, хәзерге Эрдоган шул партиясы, Әделәт вә Калкыма партиясе алар булдырга телиләр аны. Ничек булса да. Башка партия хөкүмәткә войска килсә, аңар мен бик ышанып бетмим, но төрле хәл булырга мөмкин. Алар башкача карарлар. Шуңа күрә монда теге 50-50-гә дип әйтергә була. Шуңа күрә Газпром да үзен теге бернинди нәрсә белән бәйләргә теләми, алар барса да көтәләр шул 1 ноябрьне. Менә мин хәзерге нидән күзлек, менә хәзерге вакыйгалар күзлегеннән. Бит сугышның үз логикасы бар. Үзе кай вакытта теге сәясәтчеләр, сәясәтчеләрнең кулларыннан ычкына һәм үзе сәясәтчеләргә диктовать та башлый, үзенчә теге нитә башлый. Шуңа күрә менә акрын гына борчылып кына шул карап торырга алда нәрсә буласын. Беркем дә бит теге Афганстанга да 10 елга дип кермәгән, Америкалар да Вьетнамга теге 10 елга дип кермәгәннәр. Бөтен шу үлем нәтиге тиз-тиз теге бетергән, итергә, ә алда нәрсә килеп чыгасын, без белмибез. Уңгы күзлектән әлбәттә Төркия үзенең теге Русия белән икътисади мөнәсәбәтләрен өзергә теләмәс, һәм Русия да шулай ук.
Диде тарих фәннәре кандидаты КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәркыят институтының шәркыят һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Әхсәнов. Ә сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге чит ил әдәбияты китапханәсенең Русия-Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов Русия-Төркия мөнәсәбәтләре турында булай ди.
Гомумән, ул якта Сириядагы вакыйгалар, әлбәттә, Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне ул мөнәсәбәтләргә тискәре булып тәсир итә. Чөнки беренчедән Эрдоган һәм аның партиясе даими рәвештә Асадка каршы булдылар. Теге гарәп язы дип әйткән әйбер башлагандан соң, чөнки аның шәһәре Асад белән пышаклашып йөргән, аны соң инде ничектер бузылды. Ниләр мөнәсәбәтләре һәм ул төрле еллар аша Асадка каршы булган кешеләргә ярдәм иттеләр, анда корал да иттеләр, бирделәр инде аларның нендә шикләрен дә ачтылар һәм башка эшләр ясадылар. Һәм гомуми буларак, икенчедән, НАТОның торышы да шул якта инде Асадка каршы. Ләкин теге бәлки Төркия хәтле үк түгел, Төркия чөнки һәр вакыт аны 2011 елдан бирле Асад китергә тиеш, бетергә тиеш дип Көнбатыш һәм НАТО ничектер әзрәк нирәк тордылар инде, ераграк тордылар һәм Асад белән дә була ала дип әйтәләр. Америкадагы мәсәлән дә бик түрәләр инде хәзер Асадны нигә Асад белән дә калу ниндер нине вариантларын сөйлиләр. Россия исә хәзер Асадка Асад яклы буларак бу конфликтка кергәч автоматик рәвештә төрле нидә булдылар, ягъни фронттан ике ягында булдылар Төркия белән. Һәм менә бу бомбалау ниләре, вакыйгалары түгел буларак кайда кемне нинди биналарны бомбалаган аңлата булмый җүнләп. Ничек булса да, менә Аль-Джазира һәм башка Россиядә булмаган ниләр телевидение һәм башка ниләр газеталар күрсәткән буенча, анда бу ел гына түгел, башка кешеләргә дә тия бу бомбалар. Һәм ул вакыйгаларны бик зур итеп күрсәтәләр башка илләрнең инде медиасында. Бу, әлбәттә, теге мөселман дөньясында, шул Төркиядә, гарәпләрдә бик тискәре булып нитә инде. Россиягә бик начар ниләр нитә. Һәм былай шушы ситуациядә Төркиянең мондый заявлениеләр әйтү, ул әлбәттә теге шушы тыш политикадан ничектер әлбәттә нитә инде. Аның тыш политикасының бер стратегиясында күрсәтә. Ләкин икенче яктан ул Эрдоганга ни өчен дә кирәк? Хәзер бит аларның сайлаулар 7 июньдә булган сайлауларның нәтиҗәсе белән алар бик килешмәде һәм тагын 1 ноябрьдә сайлаулар ясалар. Һәм аларга үзләренең электоратында әйтергә кирәк. Ничектер мобилизовать итәргә кирәк инде. Бу теге нидер исламская риторика белән шундый мөселман яклы булып кылану белән ни белән бу политтехнология өчен дә кулланыла. Чөнки бу Төркиянең тыш политикасы соңгы 1-2 елда гел шушы эч проблемаларның нигенә буларак күргәзмәсе ничектер шушы эч проблемалар белән бик нык бәйле. Эчтәге сиясет белән бик тук бәйле. Индер шундый уйланылган озын индер перспективалы бер стратегия юк Төркиянең. Һәр моментта үзгәрә ала, чөнки иштәге проблемалар белән бәйле булган өчен, менә мәсәлән, әзрәк милләтче ни хәзер бар. Шундый позициясе инде Төркия дәүләтенең. Чөнки аларга милләтче ниләре кирәк, тавышлары кирәк. Мөселманларның тавышы кирәк, шуңа исламга тия торган, исламның ниндидер шундый теге авырта торган точкаларына, нукталарына тия торган сүзләр сөйлиләр. Һәм бу теге Анкара дустын, Мәскәү Анкарадагы дустын югалтау дигән сүз, ул бер яктан нимшаның хәтле җитди түгел. Чөнки болай да Төркия инде көнбатыш белән бергә нитә, НАТОдагы ил һәм башка безнең сәүдәгә бик тимәскә тиеш бу сүзләр минемчә инде. Ә болай теге ачыктан Америкага каршы шушы нидә торышта, бәлки ниткән иде Эрдоган кушыла башлаган иде. Ул да Американы кайры вакытында нитә инде. Тәнкыйт итә, шуның өчен, ләкин хәзер бу тәнкыйт булмаячак дигән сүз микән инде, белмим. Но анда хәзер ситуацияның начар ягы шул, әгәр провокация саны булса, теге, мәсәлән, шул ук ниләр чыкканда, самолетлар чыкканда, бер инде теге Сириядәге оппозиция шкошны төшерсә, аны Төркия төшерде дип берәрсе әйтсен. Ну, бик ни инде, теге рисковая ситуация. Шуның өчен минемчә шунысы начар, теге Эрдоганның сөйләгәннәр ниләр аны хәтле ни түгел, мөһим түгел минемчә. Ул болай да стратегик буларак теге хәрби планда ниндидер нидә ул Россия белән бик дус түгел инде Төркия. Күбрәк шушы сәүдә ягында, күбрәк газдыр, нидер теге Төркиядән монда җин товар сату, ашамлык сату һәм башка нидә.
Диде сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге чит ил әдәбияты китапханәсенең Русия-Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр турында Анкарада ни уйлыйлар? Бу хакта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра. Ул шулай ук Кырым татарлар белән бәйле фотокүргәзмә һәм башка чаралар турында сөйли.
Төркиянең Русия арасындагы мөнәсәбәтләрдә суык еллер әсә. Русияның Кырымны басып алмасыннан соң бер парча кескенләшкән, әмма бу açık bir şekilde ifade edilmeyen soğuklaşma, keskinleşme, Rusya'nın Suriye'ye doğrudan müdahale etivi, anda harbi uçakların ve harbi askerlerin yollaması ve Rusya savaş uçaklarının Türkiye'nin üst hava sahasının içerisine kırması, ondaki Türk harbi uçaklarının radarlarla kilitlenmesi, taciz etmesi, Türkiye'nin Rusya arasındaki münasebetlerin bozulmasına ve arasında soğuk soğuk rüzgarların yerlerin esmesine sebep oldu. Türkiye'nin Kırım'ı basıp almasından sonrasındaki Türkiye ve Rusya arasındaki açıklamalarda bu kadar keskin olmagan idi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyada yapkanı çıkışta Rusya'nın Suriye'de olmasın anlap olamayım. Çünkü Rusya'nın Suriye'de sınırı yok ki, onun komşusu değil ki degene de. Daha son bu meselene Putin'den laf edeceğin aytkan ede. Recep Tayyip Erdoğan Putin'den telefonla laf etti mi etmedi mi, bu kadar bir açıklama olmasa da aradan geçken birkaç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan Japonya'ya yapkanı resmi ziyaretke gitmezden evvel ve gideyken de uçakta yapkanı gazetacılara yapkanı açıklamalarda Putin'e kırgın olganın Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin bozuluğundan Rusya'nın daha çok zarar göreceğini aittı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya'nın Türkiye arasında soğuk yıllar eskeninin bir başka belirtisi de, bir başka misali de Rusya'nın Türkiye'ye bergen yer gaz miktarının azaltkanı. Bunun hakkında Türkiye Enerji Bakanlığı Rusya'nın Türkiye'ye bergeni yer gazının azalganın aittı. Ve bunun Rusya'nın Türkiye arasında münasebetlerin bozuluğun neticesinde Türkiye'nin yer gaz alamayacağı hakkında da gazetelerde haberler çıkmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan bu mesele hakkında da Rusya isterse gaz vermeyebilir. Türkiye de Mersin'de Türkiye'nin güney tarafında Rusya'nın kurduracağı Rusya tarafından yapılacağı nükleer enerji santralinde yaptırmayabileceğin dünyada başka enerji santraller kurganı memleketler olganın aittı ve bunu da dünyanın en önemli nükleer enerji santrali kurgan memleketlerinin biri olgan Japonya'ya resmi ziyaretke ketekken de aittı. Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin böyle soğuk geller esmeye başlaması hakkında da Türkiye'de pek çok gazetelerde ve televizyonlarda da komentler yapılmaya başladı. Şunu da kaydetmek gerek ki Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve öz topraklarına koşmasında Ukrayna'da olgan krizde bile Rusya'ya karşı katı tavır almagan, katı siyaset almagan, katı fikirler önge sürmegen, hatta Rusya lehinde komentler yapgan gazetacılar bile bu Rusya'nın sonku hareketlerine şaşıp kaldılar ve bu mesele hakkında seslerin toktattılar. Şunu da aitmak gerek ki Kırım Tatarları açısından da bu mesele ta yakşı olganın ifade etiler, komentler. Yapılgan yorumlarda Rusya'nın Türkiye'ye hakiki dost olmayacağı, böyle bir idarenin, Putin idaresinin niyetlerinin bambaşka olganı ve bu niyetlerinin yakşı olmaganın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a karşı alıp bargan siyasetinde de kostergenin yani Perşembe'nin gelişin çarşambadan belli olganın ayta pek çok yorumcular. Türkiye ve Rusya arasında münasebetler keskinleşe ekende aynı zamanda da Ankara'da Türkiye Odalar Birliği Üniversitesi'nde de Ukrayna krizi ve bu bölgedeki güvenlik havsuzluk meseleleri de kün tertibinde ede. Böyle bir toplaşıvga Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunski, Ukrayna'dan pek çok akademisyenler ve aynı zamanda Türkiye'den de Bilkent Üniversitesi'nin milletler arası münasebetler boyunca hocası Profesör Doktor Hakan Kırımlı iştirak etti. Bu münasebetlerde Rusya-Ukrayna münasebetleri, Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve şimdi Rusya'nın Suriye'de de aktif rol almasının bu bölgeye getireceği tesirler, neticeleri kun tertibine getirildi. Bu meselenin alakalı olarak da Profesör Doktor Hakan Kırımlı Rusya'nın saldırgan politikasının ve Kırım'ın ilhakının Türkiye için ne manaya gelgenin ve Türkiye için nasıl bir tehdit olganı hakkında öz fikirlerin gün tertibine geldi. Bu toplaşıda çıkış yapan bir diğer Kırım Tatarı da Ukrayna Bilimler Akademisi Krimski Sanat Şarkiyat Enstitüsü'nden Nariman Seyit Yakyayev idi. Bu da Kırım'daki Seyit Yakyayev'de Kırım'ı Rusya'nın alıp öz topraklarına koşmasından son Kırım'da olgan vakialarının nasıl olganın analiz etti. İstanbul bu hafta 15 gün boyunca Kırım ve Kırım Tatarları için de pek manalı olgan bir fotoresim sergisine ev sahipliği yapacak. Yeşilköy'de bir eğitim öncüsü Kırımlı Fevzi Altu adlı foto resim sergisi Emel Kırım Vakıfı ve Fevzi Altuk'un torunu İnci Altuk tarafından tertip etildi. Fevzi Altuk'un Yeşilköy Mektebi'ne müdür olarak vazifelendirilmesi ve korantasının yeşil kellesinin 100. senesi münasebetinin tertiplene bu fotoresim sergisi. Yeşilköy kayır dep merak ete bolsanız, mına İstanbul'un dünyaya belli avalanı, Atatürk avalanının olganı mahallenin adı Yeşilköy. Bu Yeşilköy o zamanlarda 1900'lü senelerde bir köyde. Buna bu köyün bir Rusya, Kırım, Türkiye münasebetleri açısından da bir münasebeti var, manası var. Bu Fevzi Altuğ'un 1878 senesinde Kırım'da doğan senesinde aynı senelerde Rusya harbileri, Rusya askerleri bu cenkte bu Yeşilköy'e kadar kelgen ediler ve Yeşilköy'de sulh anlaşmasına kol koyulgan edi. Buna bu yerde Kırımlı Fevzi Altuğ, Kırım Tatarı Fevzi Altuğ mektep hocalığı yapkan ve terbiye bergen edi Türk ballarına. Fevzi Altuğ 1878 senesinde Kırım'da doğgan son tahsil için İstanbul'a geldi ve İstanbul'da mekteplerini bitirdi. Ve 1898 senesinde de korantasının beraber Türkiye'ye icret etti ve Eskişehir'e geldi. 1905 senesinde gayrıdan Kırım'a gitti ve İsmail Gaspıral'ın yanında vazife yaptı. Ve onun hocalarından biri olarak Kırım'ın Akmanay köyünde bir mektep açtı. 1908 senesinde gene İstanbul'a geldi ve 1915 senesinde bu Yeşilköy'de mektep müdürü olarak vazifeye başladı. Fevzi Altuğ daha son 1917 senesinde kurultay ilan edilgenden son Kırım'a öz vatanına hizmet etmeye çapa çapa gitti ve Kırım'da çeşitli mekteplerde hocalık yaptı. Ama Bolşeviklerin Kırım'ı basıp almasından son Kırım'ı gayrıdan taşlap çıkmaya mecbur oldu ve Türkiye'de hocalık yapmaya başladı. Ve 1934 senesinde İstanbul'da rahmetli oldu. Fevzi Altuğ'un hatıraların onun torunu buna bu fotoresim sergisinin tertipçisi İnci Altuğ Boğman tarafından onun yazgan makaleleri, hatırlavları ve şiirlerin Dikenli İlişkiler adlı bir kitap olarak 2005 senesinde basgan edi. Gene Fevzi Altuğ'un Rusya'daki cenk, Bolşevik ihtilali ve Kırım'daki açlık ve Kırım'daki hatırlavları gene İnci Altuğ tarafından İngiliz dilinde Thornbush adı altında 2004 senesinde neşir edilgen edi. Buna Emel Kırım Vakfı ve İnci Altuğ hem Türkiye'de hem Kırım'da balaların Türk ballarının terbiyesi için büyük hizmetler yapkan vatansever insan Kırım Tatarı Fevzi Altuğ'un hayatı ve ömrüne bağışlanan bu foto resim sergisin Türkiye'deki talebelerge ziyarlarga göstermek için açalar. Bu foto resim sergisi 22 Ekim'ge Oktyabr'ge kadar kıdırılabilecek. Bu serginin yeri İstanbul'da Bakırköy semtinde. Bu foto resim sergisinin de Eskişehir'de ve Polatlı'da ve başka yerlerde de gösterilmesi planlaştırıla.
Dide Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatar haberşibi Zafer Korantay. Rusya ile Türkiye arasındaki kiyerinkilikinin Kozan Ankara münasebetlerine de tiskere yığıntısı bulaşak dipsanlı Türkiye'de yaşayışı tarihşi nadir devlet. Onun bu hakta komentarını bizim internet sayfamızda da okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.